Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga Nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis America ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Kasindi Kisangani pe monene nyonso ya Ekolo Congo Démocratique. Uto studio 17 tozibongo lisungi ya Tia Wang na firme Max Akoya Wida Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na Sango ya mokili ya lelo tokolobela Mangomba mabale ya ba mai mai mazali kobunda uto tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero bavandi bakini
ya fontaine basangani na baraka epuis tozoyoka pe basangani na bagroupe de pression mosusu nde bazali kobundisa kapiton bazalaki wana babandaki
sanza motoba etikali mpo na masano malibwa ma francophonie mai masengeli kosalema na Ekolo Congo Démocratique mabongisi mayangu makumi wapi tokolanda yango awa
to lance processus ya koselectionner mascotte alors nayango nasengi na bino mosalisa ngai mpo na koyebisa bajeune na biso bakenda kosouscrire parce que baza na possibilité ya kogagne 5000 dollars
na inongo na etuka ya maindombe mingongo mitombolami sima na buto bokangami ya bato baike na midulu misalamaki mpo na koboya mai mabe mazali kosalema kuna tokolanda yango awa kasi ya mpona yango tokolanda bongo na ngambu ya linaka na biso na bozindo molobeli ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tina salama mama tina salama oyo akobeta na biso awa lisolo ya likita lisalamaki awa Amerika Afrika yambo na mayemanso tokopesa bino sango na bokuse Mangoma mabale maba mai mai mazali kubunda uto lelo na tongo na kuwulilaka mboka Kasinga na Vasunga na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu moko na mangoma mango ezali bongo ya bai babenga maka ya Kabidon moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa asakoli ete ezali bongo pona kuwulila bokambi ya mboka eye mibale mampinga ma Ekolo Congo Démocratique matinda mina isika yango misala mia sembo mia mampinga mabandi bulukiluki na tina ya komema na bosambisa mimo kambi ya bakodeko na babundi baye baye likolo na mabulu masato mamonisami na jugu na Ituri na mikuwa ya batukulika kama mitano mukambi ya bakodeko yango abenga makana kombo ya lu de la montagne lubiluki basoda bamonisko misala mia kimia na Ekolo Congo Démocratique misala mia wenu ba lobaki ete bakutaki na mabulu maye na mboka nyamamba pe mbongi mikuwa to pe nzoto ya bawei balukiluki ba auditora ya militaire supérieur baye bakitaki na esika yango bakuti mabulu mango pe balobi bavandi batatuli ete bakodeko babomaki omokolo mwa misato muliki bato ba na mboka eye batumbaki ndaku pe bapunzaki hotel moko babundi bakodeko bafundami pe komema ma basi sambo ya zemi balukiluki ba misala mia sembo ya mampinga balobi ete kukuzala mbeba ya makoki mabomboto moko na ba kilimibeko ya Equateur asengi botindami ya bolukiluki pe ya lisungi na baye babiki na likama ya bwato na basankusu na butu ya kotana mokolo mwa misato moleki rufin elogi oyazali bongo mokilimibeko yango asengi lisungi po na baye babiki na likama liye pe bato yango batatoli kolanda société civile ete kulika bato nkama moko tope nkama mibale bazali kino sika komona na te wuto bwato yango ekutanaki pe tutanaki sima na kopanzana na rado moko ememaka mabaya ministre yante ya etuka ya Equateur Alain Lodji alobi bolukiluki bobandi pe bato batindami kuna mpona kotala sekretare ya trésor tope ministre ya kita ya États-Unis Amerika Janet Yellen azali na Dakar lelo eteni ya yambo ya mobembo ya mikolo zumi na moko azali kosala na Afrika mobembo mwango mo komemaye pe simana na Senegal na Zambie pe na Afrique du Sud na mboka mokonzi Senegal Janet Yellen akutani bongo na na ba, ba bilingi pe ayibisi bango eti linaka liye Amerika ezali kosala sika na Afrika na mabungisi Afrika Amerika ezali tika kapuna mwa tangu kasi ezali puna bulamu ya ngambo inso ezala ya ngambo ya Amerika ezala pe ngambo ya Afrika. Na Gabon, ministre ya mambi ya bapaya tope mukambi ya diplomasi akufi na kokoso na motema tangu azalaki na likita na mbula matari mubimba. Amemama kimbango na lopitalo ya basoda esika batieki masini puna kupema kasi akufaki. Ezali bongo moko na ministre oya zalaka penda zinga zinga pe moto na motema ya president Ali Bongo Ondima oyu alo bi ayoki motema pasi po ministre yango azalaki diplomati ya monene pe moto ya kosunga malamu. Na Rwanda mupandi sango ya lukumu oya yebana malamu John Williams Ntuali azalaki na mibu utukumine na minei pe azalaki redakteur en chef ya journal The Chronicles akufi journal journaliste ango tope mupandi sango John Williams azalaki ko sosolato ko pale la mingi politiki ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame Human Rights Watch esengi bongo bulukilikipo na liwali ye po elobi liwali yango limunisami malamute kulanda The Chronicles journal ya Kigali na Rwanda elobi ete akufaki na angonga ya mibale ya tongo tango motu kamoko etutaki tukutuku ezalaki komemaye journal The Chronicles elobi ezali likambo ezali komuna nate ezali malamute basengi bongo bulukiluki elongo na Human Rights Watch. Na Senegal basuda sambo bakufi na bitumba bisalamaki na ka ya Kalgak na ngumba e uti kozwama na mampinga ya baye bazalaka na zinga zinga na mokonzi ya mboka to kokende bongo na mboka Burkina Faso esika ba civili zomi na mwambe kati na bango baye basungaka mampinga zomi na motoba bakufaki lubi na bitumba mibale na badongolo miso to ba jihadist baye bakanisa miko uta na nord tope na nord-ouest ya Burkina Faso na ekolo e mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na kibongo sango na biso na mokuse toko kende sikoyo na badosye na biso. Na Lubero tozali bongo na Nord Kivu mangomba mibale ya bamai mai mazali kubunda uto tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero ba vandi mingi ba kimito landa sango yango na Erika Somoisi.
Utotongo ya lelo, bafondi bazali koki mamboka vusamba mpe kasinga mpona bitumba kati ya basimba mindo kibaye. Sango yango endimami na muyangeli ya teritori ya Lubero. Tulanda Konel Alankiwewa.
Uzoyo ka ezali ya fontaine na mususu de mori ya fontaine basangani na baraka epi tozoyo ka pe basangani na bagroupe de pression mususu nde bazali kobundisa kabidon bazalaki wana babandeki bitumba na bango na mboka oyo babengi yango kasingi moma oto yolo ba kasingi na mboka oyo nini munoli me moma tokoloba awa balibere kasingi na mulo na munoli bake kose refugie sikoyo kuna kote ya nani ya busamba bake kose retire kuna kote ya busamba moma novo parlon côté à Boussamawana, le col a Bamoni déjà présence il y a des groupes armés wana, surtout il y a Capitaine Mkwazawana. Alors population sûrement et Bandiko Kima déjà, Bandiko Longwa.
Colonel Alain Kiwewa a Pameli Makasi Bitumba Bie. Asengi na batombo kibaye kokitisa minduki mpona kosunga mapinga maekolo Congo démocratique.
Ba groupe armé armée wana soko tali bien ba groupes armés wana nyonso tout bazali bana ya mboka oyo baza bana ya mboka oyo pourquoi baza ko bunda eza ko yebana ta soki mukete pile lelo oyo eza ko yebana ta soki mukete puisque soki bozali bana ya mboka boko wele lelo nini soki bino nyonso bolobi ekete biso to bondaki groupe armé na biso ezalaki mpona kobate la population na biso to mpona kobate la communauté na biso mais siko bokobanda kobunda mpona nini donc kobunda wana eza na ntina moko te eza na ntina moko te batika bazongisa bandoki na bango batia yango na se aia barespecte programme na biso oyo ya PDDCS biso nyonso tozala elongo mpo tobundisa nguna oyo azali monguna ya solo ye wana azali wana ezali M23 oyo bazali kosalisa ye na Rwanda ye nde monguna na biso
société civile na territoire ya Lubero ongambo ne yango apameli mpe mambi maye tolanda maître Kambale Roméo.
La souffrance de la population prouve à suffisance que
lolenge bafondi bazali konyokwama emonisi polete ngulamater ya ekolo Congo démocratique ezali kosala ya malonga te po ete bitumba bingalaki uto tongo ya lelo mokolo mamosala mitano kasi ya motuya tomoni naino te eza na bafandi baye bazali kokima ezali mangomba ya basimba minduki baye bazali kobundela etando ya kasinga pe vusamba kasi mbula matali ezali wapi po ete bakwa kobatika bakwa konyokolo bayimboka kino boye kasi biso lokola so sivi tozali koseplata lolenge moko te mapinga maekolo makwa koba bundisa tobiangi mpe basimba minduki baye kokitisa minduki
de déposer les armes et de revenir à la raison.
Territoire Mobimba ya Lubero ezali na mangomba leka zomi ya basimba minduki. Erikas Mwisi Beni mpona olaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Sansa motuba etikali mpona masano malibwa mwa francophonie mayima singili kosalema na ekolo Congo demokratika. Nungu ezali mwa mingi bato bazali komituna soki mabongisi makomi wapi tolanda sango eye na Natalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa.
Na sanza motoba eye etikali ya mbona milulu miye miya francophonie tolo misala mipusani kasi misi na inote na ngambo ya bayi Kinshasa makanisi makeseni misusu bandimisa miete manso mazali ya kobongisa mayambo ya manaka mana toyoka bango
eloka malamu eza nano ya koyambaje paske soki mboka eyambi yango ekota deja na histoire. Mais le vrai problème est que l'infrastructure est tonga ou soit baza ko réhabiliter pour na ko akeyi batlet nyos o bakoya ko participer na francophonie eza organisé na date eza déjà prévu na mboka na biso. Et puis lokho mususu ngai na koloba ete ba meka ko sala en sorte que je wana ele ka vraiment en harmonie tout a ko précipiter ba travaux eza en cours ici là pour vu que j'ai sali.
Namoni au salam. Pour gouvernement, a dans la mille possibilité au chef en moyenne en G, bah en G, puis ma commande qui est rapide et salamina. Il y a encore plus, moins 5 mois, 6 mois. Donc il faut espérer qu'il y a encore du temps que aucun au salama.
Et si les choses partaient trop vite et ça, on a sans problème. Ce qui va organiser en moi, ma lame, Koleka, ma infrastructure, ma balabala, ma hôtel, ma site touristique, je crois qu'il y a ça sans problème. La sécurité pour les sous. Il y a pas pour y avoir quoi vraiment en tout cas.
Et le roman c'est impossible exacte. Mais le coup il est salama. Tant que Mohamed Ali Bayaki awa. Les hôtels les aki boité. Bah tu vas là là qui bien. Il y a des hôtels. Bah hôtels les ali. Bah flat les ali.
Nangamu yambula matari. Ministre yayambo. Asura ki nandambo yaba ministre. Namai matali ba infrastructure ya francophonie. Alingi koye ba misala mikomi wapi. Nini esi esalemi mpe nini etikali. Nantina ete. Ezala ya kubungisa mayambu ya man. Nakama francophonie. Toka Bongo, ministre ya intégration régionale, Didier Manzenga. Yempe, azalaki na bokutani na ministre ya yambo.
Nous avions eu l'orientation des instructions du premier ministre.
Tozwaki ba orientation ya ba instruction ya premier ministre. Toko bana ba réunion, surtout lobby na sima ya midi, pour tango itikali ezala pre pour na ko organiser 9e jeu francophonie oyo. Et singili ko salema na juillet na août 2023. Tozali pe ministre ya budget. Oyo azali na kati ya comité ya pilotage te ezalaki parce que to singela ki ko lobela ba chiffres. To singeli ko mona nini etikali mpe nini to singeli ko sala sikoyo. Soki kaka gouvernement ekosi sa exercice oyo ba entrepreneur ba kozala na part ya responsabilité ya kopesa biso chronogramme ya mosala oyo tozali kolandela na pamba te au plus tard na mai esengeli tozwa ba infrastructure oyo ekozala disponibilise na niveau ya OIF.
Kaka na kati ya kobongisa manaka ma francophonie momekano mpona elembo to mascotte mafungola mi na ntina ya kopesa elili ya bomoto to identité visuelle mpona molulu moye ya mimesano mpe ya masano moye Congo Kinshasa ezali kobongisa mpona mobu moye. Concours ya mascotte to memekano yango ezali mpona bilenge banso ya RDC ya mibu zomi na mwambe kino ntuku misato na mitano ekowumela mposo mibale kino mokolo mwa ntuku mibale na mwambe ya mobu moye. Comité national ya 9e jeu ya francophonie ekosala liboke lya baye bakokata likambo mpe bamembre bakokende liboso na botangi ya bandongwani kobanda le 30 janvier eye. Mabongi sima sato ya malamu maye makopona ma mokoleka na mapona mina bato banso mpe molongi akolonga dola nkoto mitano to kabongo mokambi ya 9e jeu ya francophonie Isidon Kwanjangembo
to lance processus ya ko sélectionner mascotte alors nayango na sengi na bino busali sangai pona koyebisa ba jeune na biso ba kenda ko souscrire parce que bazana possibilité ya ko gagner $5,000.
Comité national ya jeu ya francophonie et ko sala jury pona ko pesa likanisi ya mascotte ya malamu koleka mpe jury eye ekozana mo pesi sango mola kisi ya institut national des arts mola kisi ya art ya académie des beaux-arts mwana mboka ya momesano mpe membre ya CNFJF esengeli koyeba ete masano ma francophonie ma kosalema mobumu ina Kinshasa manaka mango ekozana ba compétition sportive concours culturel pe scientifique. Nathalie Sekabour aussi Morabie pour Naveo Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabour aussi Morabie ou to Kinshasa. Nadina Kanabiso Yalelo na Bozindo Tokolobela. Beaucoup d'années, tout pelikita, les salamaki awana, États-Unis, US, Afrika, et zaraki likita, les sangisaki, bakundi babikolo bafrika ko leka, tukumi, tanope, président Félix Tshisekedi di ekolo Congo démocratique, zaraki, balobalek makamo mingi loko la, bokingi, sécurité, changement climatique, alimentation, makambo ebele ebele. Kasi tomoni loko la Congo et le belami mwa mingi. Pona yango tu yambi bongo molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tina Salama. Mbote ndeko Tina Salama.
Mbote, papa Edi, et merci beaucoup en tout cas na sepeli mingi negebo yambinga walele na VOA à Washington.
Yoza molobeli ya ekolo Congo démocratique likita oyo likita liye sommet. Lui tu aussi là, tout le monde est tout à Congo et Zunini, RDC et Zunini à Makambo.
Bon, en tout cas, c'est pelli parce que toi, qui d'abord, c'est vrai que Zaki Soméo, bah, dirigeant et Bélé, bah, qui, bah, dirigeant et Afrique, hein, Nyonso, hein, bah, qui est Bélé, ouais. Mais bis, c'est Zaki. Donc, Moutouna, Moutouzaki, je pense, n'a pas préoccupation naïe. Au-delà, y'a, oh, bah, Zaki, Kozela, oh, America, et Kolobanini. Hein, mais bis, c'est toi, qui d'abord, pour un problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat wanezala ya oba benga la anglais win-win hein batunyon soba bazwa quelque chose mais d'abord préoccupation ya liboso ya mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi tango ya kiawa ya lobby inga na ye parce que nazan a problème na côté à est ya Congo na ye pour que ba américain ba ebisa président ya Rwanda Paul Kagame atika makamuna yo anazo sala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc to yaki premièrement pour na likambwana
sommet ngwe sili sikoto lobani Congo ezuni to yoki ba bimo makambo bele Congo ezuni na makambo bozo sembo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo est mathématique ezaki belé hein mathématique ezaki ngolobaki na ebandeli sécuritaire.
Nazo va prendre la campagne sécurité d'abord.
Ah, pour la campagne sécurité, effectivement, Tomoni na souka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken na sali liboso ba président Union sur Afrique a bandi na le Congo. A lobby concernant makambo ezo leka na Congo ezo préoccupé biso nyonso tolingi kimeza la namboka wana tosengi na Rwanda alobeli yango et ce n'est pas la première fois en bala liboso te que balobeli yango mais cette fois-ci c'est qui vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki ya lobito sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Voilà, c'est pédi pensant que l'Amérique est comme le Belango polele. Et comme le Belango, sans côté à Bagan et Belé, n'est pas payé, nous sommes sous Bazan, nous avons diplomatie et tout ça, comme le Loba. M23, tout de suite, c'est Rwanda est impliqué. Donc ça veut dire que, reconnaître que Rwanda doit soutenir le mouvement Rwanda, doit soutenir Kolinga Rwanda. Et finalement, nous devons continuer côté des Nations Unies pour que les sanctions soient élandées.
Kasi na maloba mokonzi ya mboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zio kana mboka ekolo Congo Democratique za makambo itali mboka na ete bata balobi ya sa yebi sa M23 ya no ya pesu na tomoni lokola makambo bongo ni penza te
mais siko pour la ligne azo ya na ba réunion so concernant est ya Congo et tout ça et vraiment tozo ka moi parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version il y a pas tant ko outa ki ba outa ki na Luanda na ministre mais à Luanda Paul Kagame a ebisa ki ba mikonzi msusu ya mboka wana ya East African Community ya lobaki na kokendenga moko kosulola na M23 na ko ebisa bango ye moko lobaki ba preuve ezali ba audio ezali alobela ki yango akosulola na M23 mais au comment là quelques jours après Aël Soussou a changé a comme changé ma position vraiment Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale nyonso na États-Unis batte pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso a s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso
kasi ata malobelo bami tout cela Toza Toloba vendredi Toyoki Kibitumba pe alors que etsala kinete kipe ma ezongeli lisusu M23 komo bundana ba mangoma mususu kolobeza mala mbongo na terrain ko change ndenge nini le ko ni Congo ezuzu apenza kuna
Bon basenga kibango en tout cas ministre Omi Alwanda c'est pour ça que batubaza koloba d'abord pour la ligne awa na réunion ezaki ya sécurité en RDC participe à quitter parce que zaki moi réunion il y a président de Tanzanie, il y a Burundi, il y a Kenya et puis Kagame pe azalaki mais babon RDC était. Bon,
ezali mutuna lengana ya tuno ibiango na munoko.
Alors il faut koloba que c'est que au même moment président Tshisekedi azaki parmi ba président ya Liboso oyo Biden ayambi na Maison Blanche. Donc ba agenda et se concorder était, il ne pouvait pas parce qu'il y a qui a parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mokonzi mboka aux États-Unis Joe Biden et donc au même moment des réunions en Israël qui donc a privilégié bien évidemment qu'on coûte dans na Biden pour la comme ma préoccupation on a le bac qui a on a ibandeli et puis si quoi le lendemain donc jour à souk à sommet ba président Mtsuzuana président ya Burundi parce qu'il y a ça mokonzi pour l'instant il y a EAC il y a East African Community na président ya Kenya bakutani na ya Luanda pardon ya Angola pardon Joao Lourenço et ndaza mokonzi ya Sergel donc bakutani na président Tshisekedi ba salier au ba mera restitution ba expliquer ma camion sur les kaki mais il faut quoi ça paye ba tout c'est que réunion ana au les kaki wana na Washington ezakaka au balobaka informative et ça n'impact été donc jusque là bisonyon sotozo kangama kaka na oyo ya Luanda, il y a mini feuille de route, roadmap au Luanda, nao ya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda et Lubakini. Et Lubaki que Batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis Bazonga na place Bazaki na Liboso. Et donc ba cela qui moi semblant mokoboye, ya kotosa. Mais bon, vous voyez que le massacre est belé, les Kiwana massacre ya Kishishi na côté à Rutshuru, ba bomi ba tout est belé. Et donc ba komiko banga sko ba sanction na ni CPI parce que ministre na biso pe a justice ke ti CPI et tout ça. Alors on va dire que le ba oh non faire des scènes des eaux respecter bangonde bazo respecter té. Ba sali makambo ya mabé penza ba 23 wana. Mais ba lobby que baza pour ba discussion et les canards ba ko se retirer ba kotika mais nous on a appris en tout cas sur terrain que pendant que bazo lo ba osa la moi semblant ya kotika minduki ba militaire ya Rwanda bazo ya les susuko sunga bango na ba arme na ba combat na makambo ebele donc C'est que ça qui se passe na terrain.
Olobi ke mokonzi mboka zalaki tazaki na beaucoup tani na mokonzi mboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères te mola ki selungi ya Congo zalaki te na makambo na likita oyo salama ki awa.
Non, ministre affaires étrangères a kenda azali sous soate. Yazaki na mission sous président tinda ki déjà na d'abord il fallait que les Nations Unies et puis il fallait que le Qatar. Parce que tous à peine abattu sous na mokili mouvement en tout cas abattu mingi ba zuli kamboka Congo alors présent a dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar a kutana na abattu sous kuna et puis donc tous à surtout les fronts en tout cas diplomatiques pour que makambo ya est ici là
makambo matsusu pe malobami awana likitalie bazuluba mingi makambo itali changement climatique nzoka nde Congo le baka mokonza moka ekolo Congo démocratique lobi et ekolo Congo démocratique ezali et ekolo ya biyano bazuluba mama makambo bele Congo ezana mabele ezana ma minerai ko kosala groupe se yano pona yango na makambo wana na kote wana Congo zuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, comme il faut reconnaître, Tolobaki Ango et Aliboso, ils ont un COP 26, Tolobaki, ils sont des pays solutions. Tolobaki Ango à Glasgow, RDC est un pays solution. Beaucoup qui, les loyaux, Kolobela Makambouana, il y a changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et comme il faut comprendre Ango. Donc, surtout aussi, d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement dans le pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, mais il y a dédommagé le pays. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont fait ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ça, ils ont fait ça, mon pépé malam, pour ça, ils ont fait ça dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va faire, ça, biso mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et sunga bangopé. Donc, mon conseil, c'est un peu à rappeler qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a le problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, yoki, parce qu'Amérique, ils ont vraiment un financement ébélé, un domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, et puis que tout ça, il y a un minéraux ou un minéraux stratégique. Lithium, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, toi, il est là que le monde est au sein des lobbies et le monde est au sein de la voiture électrique, donc, les minéraux sont au sein de la langue, au moins qu'il est au sein de la langue, besoin et ça, au Congo. Alors, tu as MOU, tu as signé l'accord du gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord. Tu as signé le protocole d'accord dans le gouvernement et l'Amérique. Bisso na Zambie. Parce que Bisso na Zambie, tu as déjà pour le cobalt. Au moins, le cobalt, au Congo, na Zambie, et ça, il est 70% à Mokili Mobimba. Car Congo, ou à Copperbelt. Donc, Congo, na Zambie, tu as 70% à cobalt na monde, na Mokili Mobimba. Alors que, ba pays mingi lelo lingi sala ba voiture électrique ma voiture électrique quoi n'ezana besoin en cobalt alors c'est tout cela qui déjà là na biso na Zambie alors Amérique et lobby ils a vraiment intéressé donc Amérique et lobby n'a intéressé tout lobby bon pays biso nini ndengo lobby alors ba lobby ba ko sunga na côté à technologie pe na bongo ba ko financer ba ko en terme ya investissement donc on a payé ça quand même makambu moko ya quand même bientôt signé et puis voilà na domaine où on a
Kasi balobeli pe makambo sulu kola bitumba na nzala insécurité alimentaire na makambo wana mosusu bapesi ki biyano mpona yango
bon wana bokozala na kutu na mopaya auti pe na Congo aza ministre na biso ya commerce extérieur monsieur Jean-Lucien Boussa koya kolobela bino mingi parce qu'il a participé qui donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security le roi kulia tu reconnais biso nyonso que Congo eza na ba banani belé ba terrain, ma terre arable et belé. Donc, il faut vraiment, ce que tu m'as dit, que l'on a, ce que tu tiens vraiment, moyen, dans le domaine où on a agriculture, donc, des moussika. C'est vrai que.
Et ça, qui bongo, Tina Salama, Molobeli, à mon conseil, à l'école Congo démocratique, président Félix Tshisekedi, qui dit, on est ceux qui s'y bongo. Na kanabiso ya sango ya mokilelulu ya yambo na sango ya mokilelulu tulubaki mangumba mabali ya bamayimayi mazali kubunda ututungu ya lelo na mboka mibali na territoire ya Lubero tulukakipe sango itali bongo bubongisami ya
Masano ya Libwa ya Francophonie na Ikolo Congo Demokratika. Matondo mingi na firme Marsco ya Weda na Chan Wang basunga kibiso nzela masini tukutana na 20h30 ngora ya Kinshasa pona edisyon ya biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.